დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები დღევანდელ ეთერში ვუბრუნდებით ოკუპაციის თემას ვუბრუნდებით აფხაზეთს ვუბრუნდებით გალში არსებულ მდგომარეობას ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობას და ყოფას სულ ცოტა ხანში ჩვენს ეთერში ჩავრთავთ ქალს რომელიც ოკუპაციის ხასთან ცხოვრობს მან გთხოვა და ვასრულებთ ბუნებრივი ამ თხოვნას რომ არ დავასახელებთ ის სახელსა და გვარს არც სოფელს მოუსმინოთ უბრალოდ როგორ ცხოვრობენ ოკუპაციის ხასთან როგორ ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გალში სულ ცოტა ხნის წინ ვილაპარაკეთ ჩვენს რესპონდენტთან ერთად COVID პანდემიის ფონზე გამწვავებულ კიდევ უფრო გამწვავებულ ყოფაზე ამ ადამიანების მათ მდგომარეობაზე და საჭიროებებზე ასევე რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდევ ერთხელ გამოეხმაურნენ აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობას და იმას თუ რისი გაკეთება არის საჭირო იქ მცხოვრები ადამიანების ნაწილის მაინც მდგომარეობის შედარებით შესამსუბუქებლად. და ორი დღის წინ მოხდა შემთხვევა და ჩვენ გუშინ გავავრცელეთ ინფორმაცია ამის შესახებ. მდინარე ენგურმა 70 წლამდე ასაკის მამაკაცის ცხედარი გამორიყა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიასთან. ზუგდიდის მერის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი ინფორმაციით გარდაცვლილი ოკუპირებული გალის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის ოქუმის მკვიდრია. საღამო შენიშნეს მამაკაცის ცხედარი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდინარის პირას. და ვარაუდობენ, რომ ის ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადასვლას ენგურის გადაცურვით ცდილობდა, რაც ასე ვთქვათ, რუტინული პრაქტიკა არაერთი ადამიანისთვის, რადგან სხვა გამოსავალი იმ ვითარებაში, როცა სრული იზოლაცია ამწუთას არც ერთი გამშვები პუნქტის საშუალებით არ ხდება მოქალაქეების გატარება, მით უმეტეს ახლა არის სრული იზოლაცია და არც მანამდე იყო სახარბიელო ვითარება ამ მხრივ და ამ გზას, ასე ვთქვათ, ამ გასასვლელის გვერდით გზებს მიმართავდა მოსახლეობა და მიმართავს დღემდე. და როგორც მანიშნებენ, ხაზზე არის უკვე სატელეფონო ხაზზე ჩვენი პირველი რესპონდენტი ქალი, რომელიც ოკუპაციის ხასთან ახლოს ცხოვრობს, ის გახლავთ დევნილი და რომელმაც ბუნებრივია მეტი იცის იმ ვითარებაზე, ყოველდღიურობაზე, საჭიროებებზე, მდგომარეობაზე, რაც იქ არის და რაც არის გალის რაიონში. მოგესალმებით, ქალ ბატონო. ასე უნდა მოგმართოთ დღევანდელ ეთერში.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ გავისაუბრეთ გუშინ ტელეფონით და მინდა რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ახლა გვისმენენ მთელ საქართველოში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, გვიყურებენ ინტერნეტში, Facebook-ზე. აუწეროთ და მოუყვეთ ის ყოფა, რაშიც თქვენს ოჯახს უწევთ ცხოვრება და ასევე ის თუ როგორ ცხოვრობენ დღეს ადამიანები ოკუპირებულ გალში. ჩვენ გავავრცელეთ ინფორმაცია და ნაკლებად მიიპყრო ამან ყურადღება გულისხმობა ესეთი ცხოველი გამოხმაურება, როგორც სხვა თემებს არ ჰქონია. 2-ოდე დღის წინ ასაკოვანი მამაკაცის ცხედარი გამორიყა ენგურმა და როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ის ოკუპირებული გალის ერთ-ერთი სოფლის მკვიდრი გახლდათ. ოთარ ჯობავა, როგორც შევიტყეთ ჩვენ მისი ვინაობა, რომელიც ცდილობდა სწორედ მდინარე ენგურის გადმოცურვით გადმოეღწია საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. არ ვიცი, ვინ იცის რა ჩვეულებრივი ძალიან ესეთი ბანალური საჭიროებისთვის, მაგრამ ასე უწევთ ადამიანებს ცხოვრება და ყოფა დღეს ამ რეგიონში. თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ ის რაც თქვენთვის ყოველდღიურობაა და ბევრი ჩვენგანისთვის კი სრულიად უცნობი რეალობა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიმესალმებით თქვენ რადიო მსმენელებს, რაც ჩვენს მხარეს ხდება და ოკუპირებულ ზონაში, ეს არის გაუსაძლისი. ის ადამიანი, რომელიც ხელმე ტელევიზორით გავიგე, ძალიან ალბათ შეწუხებული იყო პროდუქტების გამო, აქედან გამომდინარე გადმოდიოდა საწყალი ენგურზა, როგორც ჩანდა ენგური იყო ძალიან დიდი და ამის გამო მოხდა ეს ტრაგედია. თუმცა ეს რა ვიცი, მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი არ არის ჩვენი საქართველოს მხარისთვის, იმიტომ რომ ისე გვაქვს შეზღუდული გადასვლა და გადმოსვლა გამომდინარე იქიდან, რომ იციან ეპიდემიის გამო ჩაკეტილია, მაგრამ მანამდეც აღარ იყო ხოლმე და ამ ეპიდემიამ კი მთლად იზოლირებული გახადა იქაური მოსახლეობა. მე მყავს მაგალითად მაძმი შვილები და დიშვილი მყავს, მული ქმის ყველანათესავი მან ცხოვრობს და ყოველდღე გვიკავშირდებიან, გაუსაგლისი პირობები აქვთ, როგორც ასეთი სიძვირეა ძალიან, აქეთ გადმოსვლა აი ასეთი ტრაგედია მთავრდება ხოლმე თუ ვინმე რისკზე წავა, აქედან გამომდინარე ვეღარ უძლებენ ცხოვრებას. ჯერ ერთი ზაფხულია და კიდე ასე ამბობენ, რომ არა გვიშავს პამიდორი, მაინც აგვაქვს და იმას მაინც შეჭავთ, მაგრამ ზამთარში გაუსაძლისი პირობები იქნება, გვემუქრებაში მშილიო, ასე გვეკითხები გეუბნებიან ხოლმე.
რითი გაქონდა, ანუ ისედაც მძიმე იყო ეს ვითარება და ჩვენ ვიცით, ისედაც ხდებოდა მანამდეც ენგურზე გადასვლა გადმოსვლა. მე მაინტერესებს რა გაუარეს და კიდევ უფრო აი ამ ბოლო პერიოდში, როცა კიდევ უფრო გამკაცრდა იზოლაციის პირობები ამ ტერიტორიის კოვიდთან დაკავშირებით.
ესე იგი, გადასვლა მანამდე რო ხდებოდა, ეს იყო ერთი 5-4 წლის წინ. 4 წლის შემდეგ გახდა 9 ნომერი ფორმის მიცემა მოსახლეობისთვის და ამ 9 ნომრის ნომერი ფორმით ეწოდებული დევიატი ფორმას ეძახიან ისინი, ამით გადმოდიოდა ისე შეუზღუდავად. აქედან გამომდინარე ამ ეპიდემიის პერიოდში იანვრიდან დაწყებული ცოტა შეხსნირდა და ბოლოს მთლად გადაიკეტა გზა, ამბობენ რომ ეპიდემიის გამო ვეღარ ხსნით, ისინი ამბობენ საქართველოს მხარეს ისინი აღარ გვაძლევენ საშუალებას რომ გავხსნათ გზაო და გამომდინარე აქედან ორ იმას შორის მოსახლეობა მოამწყდიეს, როგორც აი რა ვიცი, ძალიან ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ესე იგი, იქითა მხარე გადმოდიოდა და პროდუქტი გადაქონდა აქედან და ამათ იკვებებოდნენ ეს მოსახლეობა. ზუგდიდში რა თქმა უნდა თქვენ თუ იცით ყველაფერი ძვირია, მაგრამ ამაზე უფრო ძვირი რო გალში არის საერთო, წარმოიდგინე რა ღირებულება ექნება ეხლა მაგათი და არა შემოსავალი არ აქვს სამსახური.
ხო, აი ეს უნდა მეკითხა, რა არის მათი არსებობის წყარო? შემოსავალი იგივე ვთქვათ, ახლა პომიდორი ახსენეთ და კი თითქოს ვიღაცა შეება გაეცინოს, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ზაფხულია და რაღაცა მაინც არის, ასე ვთქვათ, ხეზე და მიწაზე. დიახ,
ეს სოფლებში, მაგრამ წარმოიდგინე შიგალის რაიონში, მე სადაც ამყავს ნათესაობა, შიგალის რაიონში, ვისაც ეს ბოსტანის მოყვანის ადგილი და ტერიტორია არა აქვს, აი ასეთი პირობებში, რომ ყოველი
დღე
უწესი არ არათოს აბსოლუტურად ჩაიზე არიან დამოკიდებული, ასე გვერეკავენ ხოლმე ჩაიზე და რაღაცა თუ ერთ ხელ ხორცი საერთოდ სანატრელია მაგათვის და რაღაც. აქედან გამომდინარე მე პამიდორი იმიტომ ვახსენე, რომ სოფლის მოსახლეობას ის მაინც აქვს დარგული და ცოტა თხილი შემოსავალიც ექნება ეხლა, მაგრამ ეს ხო თხილი შემოსავალი გაუფასურდა, მაგას ფასი არ აქვს საერთოდ და გამომდინარე აქედან ეხლა თუ შეჭამე ზამთარში რაღა ურჩებათ, მე წარმოიდგინე, ძროხა რო იყო ლიონ, ამას ხო უნდა ყველაფერ საჭმელი. აქედან გამომდინარე აი რაც ემუქრებათ ამაზე უფრო მეტად ფიქრობენ ვიდრე დღევანდელ დღეზე. შაქარზე რო ადამიანი გადმოდის და ენგურს გადმოლახავს, შაქარ და რაღაცა ელემენტარული ესიო ხო ჩვენთვის, ვითომ ასე ვამბობთ,
აუცილებელია ხო, ელემენტარულია, მაგრამ აუცილებელი ხო
საკვებისთვის. ხო არის მნიშვნელოვანი რომ ჩაი მაინც დალიო, აქ რო ადამიანი იღუპება, ეს ხო ქვეყანა არ არის.
რა ხდება თუ არა დღეს, აი ამას წინათ სერგეი შამბამ დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა სოხუმის თქვა, რომ ისედაც არისო ეს სავაჭრო ურთიერთობები არალეგალურიო და დღეს რა ფორმით არის, თქვენ რა შეგიძლიათ რომ თქვათ?
მე ჩემს ხარეზე არ შემიძლია რომ ეს დავადასტურო, მაგრამ ვიცი მხარე სადაც გადის და გადმოდის ეგეთი. ეხლა გადასვლა თუ საჭირო არის და მოსახლეობისთვის თუ იყოს თუ არის მნიშვნელოვანი, ეხლა ხო გახდა მნიშვნელოვანი რომ შევიდნენ ეს პატრიოტთა ალიანსი, ხო შეიყვანეს ძალიან მშვენივრა, რატო ხალხი აღარ უნდა გადავიდეს და გადმოვიდეს? წარმოიდგინე შენ,
ასე გადასვლა შეუძლებელია ყველასთვის, ხო, საქართველოს მოქალაქეებისთვის? ამას ამბობ.
რა თქმა უნდა, ესე იგი რაღაც კვირაში ერთ დღეს თუ ორ დღეს ნიშნავენ, ინფორმირებული არ არის მოსახლეობა, მაგალითად ვისაც პასპორტი აქვს და გადმოსვლა სჭირდება ძალიან ძალიან საჩქაროდ, ერთი 10 ადამიანის საბუთი უნდა წამოიღოს ჯერ ერთი და პენსია რომ აიღოს, ვითომ და თუ ას მინდობილობა, ესეც საკითხავია. აქედან გამომდინარე ამათვის ხო გაიხსნა გზა, რატო ჩვენი მოსახლეობისთვის აღარ? ვიცი რომ ინფექცია, ვიცი რომ ეს ყველაფერი კარანტინი და რაღაცა, მაგრამ შემსუბუქდეს ეს კარანტინი დროში, რომ იყოს ცოტა ნაკლები, რომ ამ ენგურზე არ გადავიდეს ადამიანი და აღარ დაიხრჩოს 1 კილო შაქრის გულისთვის.
თქვენი აზრით, ქალბატონო, რისი შემსუბუქება მსმენელს შეგახსენებს და ჩვენს მაყურებელს სატელეფონო ხაზზე ყავს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს ოკუპაციის ხასთან ძალიან ახლოს, რომელსაც ყავს ნათესავები ოკუპირებულ გალის რაიონში, პრაქტიკულად ოჯახის წევრები, და ლაპარაკობთ ახლა ყოფაზე, ყოველდღიურობაზე, რომელიც მათთვის ყოველდღიურობა, ჩვენთვის ვინც იქ არ ვართ და ამას არ ვუყურებთ ყოველდღე, თამამად ვიყვი, უცნობი რეალობა და არა მარტო ჩვენთვის, ალბათ მათთვისაც, ვინც გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. ქალბატონო, და განგება არ ვასახელებთ მის სახელსა და გვარს, არც სოფელს. უბრალოდ რა მაინტერესებს იცით, თქვენი აზრით, რა შეიძლება, რა არის საქართველოს ხელისუფლების ხელში, რისი გაკეთება, რა გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია მას, რომ აი ეს სიტუაცია შემსუბუქდეს?
თუ სურვილი იქნება ხელისუფლების მიერ, ყველაფერი მოგვარდება და რა უნდა მოგვარდეს პირველ რიგში? პირველ რიგში ელემენტარულად პენსია ვერ აუღია მოსახლეობას. გუშინ წინ დამირეკა ჩემმა მულმა როგორმე ქენი, რომ სკაიპი დამაკავშირე შენთან, რომ პენსია ამიღეო. აქედან გამომდინარე ეს მაინ შეუმსუბუქონ მოსახლეობას, რომ ეს სკაიპის ფული 70 ლარის მაგივრად რაღაცნაირად მიაწოდონ მოსახლეობას.
ნოტარიუსის მომსახურება გულისხმობს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეგეც ხო 70 ლარი, 220 ლარი, 70 რო ჩამოიქვიდება, რაღა იქნება? გამომდინარე აქედან, ცოტა პენსია მაინც მიაწოდონ, თუ სურსათის მიწოდება აღარ შეიძლება. ეს შავი გზით და შავი ხვრელით რო გადადის, ეს ძალიან ძვირადღირებულია პროდუქტი და ამის გადაწოდება, აი ვიცი რო კვდება ჩემები, მე კი მაგ ყველაფერი აქ მუშაობ, რაღაც ჩემი ბოსტანი მაგ ყველაფერი ვერ ვაწვი. აქედან გამომდინარე არის ისეთი პირობები, რომელიც თვითონა ძალიან კარგად იციან, მაგრამ სპეციალურად არასრულებენ. ამაზე მე აღარ ვიცი რა, პოლიტიკაში კი არა,
რას გულისხმობთ ქალბატონო?
რას გულისხმობ და თვითონ თუ აქვს მონდომება, ყველაფერი გაკეთდება ჩემო კარგო. ყველაფერი იქნება ელემენტარული მოსახლეობის ელემენტარული დაკმაყოფილება პენსიის გამო. იმ პენსიით მე რაღაცა შეიძენენ, ხო? ამის მიწოდება როგორმე გზა უნდა გამონახონ პოლიტიკოსებმა, მთავრობამ, რა ვიცი, აბა.
ასევე ბოლო ხანს ხო რაღაცნაირად ისე მოხდა, უფრო ხშირად სოხუმიდან განცხადებებს ვეცნობით. ბოლო ხანს ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე თქვა შამბას განცხადებები იყო, იყო ლაპარაკი დეფაქტო ხელისუფლების პრეზიდენტმა საარჩევნო კამპანიის დროს ახსენა, შემდეგ ისევ გაიმეორა, ამაზე შიგნით დაპირისპირებაც ჰქონდათ. აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართველებისთვის პასპორტების გაცემის საჭიროებაზე. შემდეგ მას მოუწია დაზუსტება, როცა შეუტიეს, ასე ვთქვათ, ოპონენტებმა იქ რეებს ამბობო, დაზუსტება მოუწია, რომ არ ვგულისხმობ მათთვის გაცემას აფხაზური პასპორტების, ვისაც აქვს საქართველოს პასპორტებიო. რა სურათია თქვენი ინფორმაციით გალში? მე ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით არ ვუდგები ამ საკითხს. თქვენ ახსენეთ, რომ საბუთი რომ არ აქვს ადამიანს ვეღარც პუნქტების გახსნის ან პუნქტის ან გასასვლელი პუნქტების გახსნის შემდეგ გადაადგილდება და ამიტომ პრაქტიკულად ვუყურებ ამ ამბავს. გალის მოსახლეობაში დაახლოებით რა ნაწილია, ვისაც მაგალითად ვინც არ არის საქართველოს მოქალაქე, ვისაც არ აქვს ქართული პასპორტები? ანუ მათთვის იმ შემთხვევაში ზარაფერი შეიძლება მათი ყოფისთვის, დიახ.
დევიატი ნომერ ფორმას ხო მაინც აძლევენ, გალბატონო, იმიტომ რომ დევიატი კი, დევიატი ნომერი აძლევენ მხოლოდ აი სამ თვეში გამოსაცვლელად. ისი ხანგრძლივი პერიოდი არ არის და ამის ღირებულებასაც ხომ მიკითხავთ რამდენია? ჩვენი ფული 3000 ლარი ჯდება მაგის აღება.
ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ფასია იმ ტერიტორიაზე?
კი. ნუ ეხლა ოფიციალურ ფასს კი არ დებენ, მაგრამ
ნუ ასე ჯდება, გავიგე.
და ასე ჩდება. აქედან გამომდინარე, ეს მაინც ექნებათ მოსახლეობას და გადმოსვლის საშუალება რომ იყოს იმ პასპორტით იმ სამი თვეს მაინც ისარგებლებენ. რაღაცას გამოიტანენ, რაღაცა შეიტანენ, თავიანთ საარსებო პირობე იმას ცოტას გაუმჯობესდება. მე ვიცი იმდენი რაღაცები გადადიოდა აქედან მთელი დასავლეთი საქართველო თითქმის იმის პროდუქტი, თურქეთის პროდუქტი გადადიოდა და ალბათ სოხუმშიაც მიდიოდა, მაგრამ გარშიაც ხო ჩადიოდა ეს და ჩვენ მოსახლეობასაც, თვითონ ქართველებსაც, აი მოსახლეობას რიგით მოქალაქეს მიქონდა სავაჭროდ. სავაჭროდაც მიქონდათ, რომ იმისგან კაპეკი ეშოვა. უმუშევრობა აი ცოტათი შენელებულ შემსუბუქებული ქონდათ, იმიტომ ვაჭრობით გაქონდათ თავი მოსახლეობას. ეს ხო ყველაფერი ჩაიკეტა, ხო სამუშაო არ არსებობს, არაფერი არ არის. აქედან გამომდინარე ვიძახი რომ აი ის გახსნა ყველაზე საშუალება იქაური მოსახლეობისთვის.
ცხადი რომ იყოს ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის იქ ცხოვრები მოსახლეობა რაღაცნაირად ორ მხრივად არის იზოლირებული და თვალსაზრისით რომ თუკი აქტიური კომუნიკაცია იყო დანარჩენ საქართველოსა და გალის რაიონს შორის ნაკლები არის და ახლა მით უმეტეს უფრო გაურთულდათ მათ ხომ აფხაზეთის იქითან ნაწილთან გულისხმობს სოხუმთან კომუნიკაცია ასე არ არის რომ შესაძლებლობა სჭირდება ამასაც მათთვის არ არის გამოსავალი ეს რომ ახსნათ თუ აქეთ ვერ მოდიან სხვა გზა არ აქვთ ანუ ვიღაც იფიქრებს რატომ იქით არ მიმართავენ დახმარებისთვის ან რატომ არ დაიძრობიან და ვთქვათ ამ თავიანთ ურთიერთობებს არ გააქტიურებენ ვთქვათ სოხუმის მხარეს აი ეს რომ გვითხრათ რომ აგვიწეროთ თუ შეიძლება
ეხლა სოხუმის სიტუაციას ვერ შევეხები იმიტომ რომ მაგ ქალაქზე მე არა მაქვს ინფორმაცია არაფერი, მაგრამ როგორც ასეთი გალის რაიონის ინფორმაციის მიხედვით ვამბობ ამას რომ აი 9 ნომერი ფორმის მიღება თუ გინდა გზის გადასვლა გადაკეტვა ეს ხო კატასტროფა იყო ჩვენი ქართველი მოსახლეობისთვის. ქართველი მოსახლეობა რატომ შიშოს რომ დაუკავშირდეს ვინმე თუ ვინმე გაიგო იქნება პრობლემები ექნება აქეთ მაინც არ არის არავინ რომ მოიხმაროს ქართველი მხარე. ამიტომ შიშობენ მაისინი დაკავშირებას. და ესე იგი მე რო ნათესავი მიკავშირდება, ეს მე მიკავშირდება, მაგრამ აღარ შეუძლია სხვას იმეს დაუკავშირდეს. რო დაუკავშირდა, არ მიიღო შედეგი ამ დაკავშირებამ და გაახდა ესეთი გაუთვალისწინებელი რაღაცები ხდება ხოლმე იქ. შიმშილი ეხლა მართალია ყაჩაღობა არ არის, მაგრამ აი ყველაფერი რომ საქონელი არა გაქვს, ვერ ყიდულობ, ვერ შეიძენ, ხელფასი არა გაქვს, წარმოიდგინე ეხლა ასე ცხოვრება. დახურულ სივრცეში ერთი დასასვლელი ადგილი მარტო გალამდე, გალის იქით ამათაც აღარ შეუძლია წასვლა, იმიტომ რომ იქ საბუთები ისინჯება და არავინ არ გაგატარებს სოხუმში, ან დაძავლენ, რფული არ არის და აქედან გამომდინარე მე სოხუმიდან ვერა და გალის სიტუაცია ეგეთია. გალის რაიონი.
თქვენ ბრძანეთ რომ მათ უფრო ეშინიათ იმის რაც ელოდებათ წინ ზამთარში, იმიტომ რომ ვერ შეძლეს ეგ თხილი ახსენეთ, თხილის ამბავი მინდა რომ მოგვიყვეთ. იყო ეს ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო მათი ნაწილისთვის, ხა ყოველას არ აქვს ბუნებრივი არც თხილის პლანტაცია. რა როგორ აკეთებენ ამას, რომ რასახერხებენ დღეს, როცა აკეთ ალბათ ასე ნუ ახლა მასობრივ გადმოტანას გულისხმობ არ ხერხდება და გაყიდვას. რა ხდება ამ თვალსაზრისით, დიახ.
ხო, მე როგორ სოფლის ამბავი ვიცი, მაგალითად იყიდება იქ, მაგრამ აქ თუ ღირს, ეხლა ზუგდიდ ჭიღერს 5.5 5 და ისეთი ფასებია. იქ უკვე 3 და 3.5 ლარიღებს ჩვენი ფული. გამომდინარე, აქედან ხო ღირებულება არაფერი არ არის. ეს თუ ეხლა მოილიეს სანაც გადასახადი იმდენი აქვს დაწერილი მოსახლეობას, ყოველ ჯერ ყოველ წელიწადზე ორმაგდება გადასახადი. მიწა გაფორმებული არ აქვს და მოსახლეობას ახტევინებენ გადასახადს.
მიწის გადასახადს.
მიწის გადასახადს. გამომდინარე აქედან, ეს ზაფხულის თხილია შემოსავალი და ზამთრამდე გაყვება ადამიანს. და ვის რამდენი აქვს მაღაზიებს კიდე საკითხავია, იმიტომ რომ ყველა ხო არ ცხოვრობს ისეთი ადამიანი, ვისაც ტონობი თხილი ქონდა, მაგი გამოვიდა და ცხოვრება აქეთ გააკეთა და იქ დარჩა ის ემიტოვებული. მაგას ვინ ამუშავებს მე არ ვიცი, მაგ საკითხზე არა ვარ გარკვეული, მაგრამ ვისაც ვინამაც დარჩა და აქ ცოტა რაღაცა ხო მოილევა ეს ზაფხულის პერიოდში და ზამთარი, ექვსი თვე ხო ხუთი თვე მაინც არის და ხო ხდება, ხო დგება შიმშილის პროცესი აქ. აქედან გამომდინარე ვიძახი ხოლმე.
ერთი აი თქვენ ესე კონკრეტულად რაც თქვით, რისი გაკეთებაც და რაში ხელშეწყობაც შეუძლია თქვენი აზრით ხელისუფლებას იყო აი ეს მინდობილობების ხარჯის გადახდის საკითხი, რომ პენსიის აღება შეძლო თქვა აქეთ ახლობლებმა და მიწოდება, ხო არ ვიცი როგორ აწვდით, ნუ მომიყვების თუ გნებავთ, მაგრამ რა არის კიდევ აი კონკრეტული რომ თქვა იქნებ გვისმენს ვინმე დაიწერება კიდეც და
პროდუქტს ესენი ვერ შეიტანენ. აი მოსახლეობას რომ პროდუქტი დაურიგონ, ამას ვერ გააკეთებენ. მე როგორც ვიცი პოლიტიკური გადასახედიდან.
დიახ.
მე არა ვარ პოლიტიკოსი, ჩემოკარგო და ვეღარ, მაგრამ ხსები ხო უნდა გამონახოს მთავრობამ რამეთი რომ თავისი ქართველი მოსახლეობა ცოტათი მაინც შეუმსუბუქდეს იქაური ცხოვრება. ისინი დარაჯად მიდგას იქ ჩვენ. ჩვენ მიწას ისინი ფლობენ, ისინი დარაჯობენ ჩვენ მიწას და გამომდინარე აქედან ხო უნდა გაკეთდეს რაღაცა ხო უნდა გაკეთდეს პოლიტიკურად. ეხლა პოლიტიკურ საკითხებში აღარ ვერევი, მაგრამ როგორც ასეთი აი ელემენტარული პენსია რო გახდა ძალიან სანატრელი მოსახლეობისთვის, მაგის მერე რაღა უნდა გითხრათ, რა გეგმებზე მე უნდა გელაპარაკო, თვითონ უნდა გააკეთონ ეს, თვითონ უნდა იფიქრონ ამაზე, რომ ჩვენი მოსახლეობა ამბობენ წამლები შეგვაქო და ეს წამლები მოსახლეობას აღარ რგებია საერთოდ. რო გავიკითხე თავის ტკივილის წამალი რო კონდეს, აი ესე იგი დაბალი ზონა, აი რამდენია ოქუმიდან წამოვიდა ის კაცი, ოტობაიდან თავის ტკივილის წამალზე გაზე უნდა წავიდეს ადამიანი, წარმოიდგინე და რამდენი კილომეტრია თუ თქვენ ხარტკურში მე გეტყვი 15 კილომეტრია ოტობაიდან გალამდე, წარმოიდგინეთ ასეთ პირობებში წასვლა, მოსვლა, ფული, მერე წამალი ღირებულებასაც აღარ იკითხავს რამდენად ძვირია და ამას ვამბობ, ცოტა უნდა შეუმსუბუქდეს იქაურ მაცხოვრებელს. საკვები მაინც მიეწოდოს, ხელშეწყობა თავიანთი პენსიისა მაინც კონდეს. რა ვიცი, როგორ გითხრათ.
ქალბატონო, იცით რა მაინტერესებს? მე გამოდიორ ფაქტობრივი მდგომარეობიდან, გეკითხებით, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლების კომპეტენციაში რას თვლით, მეთქი რა შეუძლიათ გააკეთონ, მაგრამ ფაქტობრივ მდგომარეობიდან გამოვდივარ და ვიცით ჩვენ, რომ ტერიტორიაზე, სადაც კონკრეტული საოკუპაციო ძალა არის, ასე არის მიჩნეული საერთაშორისო, რომ ძალა, რომელიც აკონტროლებს ტერიტორიას, ის არის პასუხისმგებელი იქ არსებულ ვითარებაზე. ახლა ეს უადგილო ჯღერს ადამიანის უფლებების დაცვაზე, თქო ვიტყვი და კი ასე არის გამოცხადებული, მაგრამ მაინც დაგისვამთ ამ შეკითხვას. გალის მოსახლეობას აქვს თუ არა რაიმე ტიპის შემწეობა, თუნდაც სიმბოლური დე ფაქტო ხელისუფლებისგან?
პენსია.
აჰა.
პენსია ქიქაური და 500 რუბლი. ეს 500 რუბლი გალის რაიმე. იქით ამხარეს უფრო ძვირია ტყარჩელი და იქით უფრო მეტი აქვს საერთოდ და გალის რაიონში 500 რუბლია. ეხლა აღარ ვიცი რუსის ფული რომ რა ღირებულების არის რა, ნუ 4 და 20 იქნება, მეტი კი 10 იქნება თუ იგეც არის.
და მე
500 რუბლი 20 ლარია ჩვენი ფული, წარმოიდგინეთ.
კი, ძალიან ცოტა.
და ამას ყველასაც არა აქვს სხვათა შორის. აი ბოლოს რაღაც ისე მოხდა რომ თავრობებს შორის იქითა პენსია ვისაც აქვს ჩვენ არ მოგცემთ და ერთი ამბავი იყო გალის რაიონში მაგის გამო. ჯერ ერთი და აქეთ პასპორტი ვისაც აქეთ პენსია ვისაც კონდა იქით აღარ აძლევდნენ. ვინამაც მანამდე მოასრო ან მამის გაკეთება იმას აქ თორე 1-5 წლის წინანდელი ამბავი უფრო ამ პენსიის შესახებ ვიცი მაგას მერე არ გაუკეთეს პენსია და 5 წელი გავიდა მაგის მერე 4 თუ გინდა და თუ გინდა 3-ით მაგრამ ხო მოვიდა პენსიონერი უკვე იმას აღარ ექნება იქაური პენსია იმიტომ რომ ორ მხრივი პენსია არ შეიძლებაო და ასე ვუთხრეს რომ ჩვენ არ მოგცემთო თუ იქით ახართო იქით გადადით და იქით ისხოვრეთო და გადასვლა კი არ უნდა იმ ხალხს იკუნდა თავიანთი მიწაწყალი
მესმის რა შეიძლება რაღაც მე თქვათ ვერ მკითხეთ ვერ მოვისაზრე რა არის ისეთი რისი თქმაც კიდევ გსურთ და მე არ მიკითხავს
თქვენ შეიძლება ბევრი მკითხეთ მაგრამ მე ცოტა გითხარით იქიდან გამომდინარე რომ აი თავსაც ვიზღვევ
მესმის ძალიან კარგად
ხო აქედან გამომდინარე ეგ საკმარისია რაც თქვი მაგისი დახმარება თუ გაუწიეს მოსახლეობას მადლობელი ვიქნები
აი ახლა რაც ბრძანეთ თუ შეიძლება რომ მკითხოთ ეს დაუცველობის განცდა გაქვთ მან სადაც ცხოვრობთ ოკუპაციის ხაზთან
დიახ
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ალბატონო, სახელს ვერ გიწოდებ. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის და გაზიარებისთვის.
მადლობა თქვენ.
გემშვიდობებით. გემშვიდობებით სიკეთე თქვენ. სმენასა და მაყურებელს გეტყვით, რომ სატელეფონო ხაზზე ყავდა ქალი, საქართველოს მოქალაქე ქალი, რომელიც ცხოვრობს ოკუპაციის ხაზთან ძალიან ახლოს. გულისხმობ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიის ხასთან და ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე თუ როგორი არის მისი ყოფა, როგორი არის მისი ოჯახის წევრების, ნათესავების ყოფა ოკუპირებულ გალის რაიონში, რა არის უპირველესი საჭიროებები ადამიანების და რა განაპირობებს იმას, რომ ადამიანები მიდიან სიცოცხლის რისკზე. რისკავენ სიცოცხლეს იმისთვის რომ ელემენტარული როგორც ჩვენმა მოსაუბრემ ბრძანა ელემენტარული შაქარი იყიდონ შეიძინონ ვთქვათ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ან წამალი თავის ტკივილის წამალი და ესეთი ელემენტარული რამ ვინაიდან ერთი რომ ახლა არის სრული იზოლაცია კოვიდის გამო ძალიან შეზღუდულად როგორც ბრძანა ჩვენმა რესპონდენტმა ხდება გატარება და ინფორმაციაც არ ცელდება შეიძლება ერთი დღე გახსნან ორი დღე და შემდეგ ისევ იკეტება ეს გასასვლელი ერთადერთი და ადამიანებს უწევთ შემოვლითი გზებით ასე ვთქვათ არალეგალურად თავისთავად ეს დე-ფაქტო არსებული ვითარება არის არალეგალური, მაგრამ უკვე ეს არაფორმალურად უწევთ თუ როგორ თქვა გადმოსვლა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და აგერ ორი დღის წინ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ენგურმა გამორიყა ხან ასაკოვანი კაცის ცხედარი, როგორც დაზუსტდა და ჩვენ გავავრცელეთ ამაზე ინფორმაცია. გალის რაიონის ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრები გახლდათ ეს კაცი სოფელ ოქუმიდან. ოთარ ჯობავა და ვინც ის რა საჭიროებაზე იყო. ის რისთვის მოუწია მას დინარეში შესვლა, რომელიც როგორც ჩანს ადიდებული იყო ან მისთვის უკვე იმ მომენტში შეუძლებელი იყო მისი გადალახვა და ემსხვერპლა კიდეც. ეს არის რეალობა, ეს არის ოკუპაციის რეალობა, მაგრამ ამ ვითარებაშიც ამაში კიდევ ეთანხმები ჩვენს მოსაუბრეს ბევრ რამეშიც, მაგრამ ამაშიც რომ ამ ვითარებაშიც შესაძლებელია გზების გამონახვა იმისთვის რომ ადამიანების არსებობა შესაძლებელი გახდეს და არ მოუწიოთ მათ ელემენტარული თავის გატანისთვის, საკვებისთვის, ელემენტარული საჭიროებისთვის სიცოცხლის გაძირვა. ამისთვის არის საჭირო მუშაობა სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, ქვეყანასთან, გნებავთ კომუნიკაცია ევროკავშირის მეთვალყურეთა მეშვეობით. არ ვიცი, მე არ ვარ ამაში ჩართული, მაგრამ გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს. ამაზე გამოუვალი არ არსებობს.